on the rocks.
Cu Alex Dona de la Times New Roman
la Rock FM.
Hey guys.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, motostivuitori și motostivuitoare, care omorâți voi democrația, birocrația, nu? Uite, sunt bun de prim-ministru, orice om e bun de prim-ministru, se pare în țara asta, că ăsta care, pe care l-avem, pe care doamna Dăncilă, ia uite, vrea să omoare și democrația, aia care a mai rămas probabil în marile orașe, că altfel nu-mi explic. O avem alături de noi astăzi pe Irina Scarlat, un om de marketing, un om de comunicare, care acum a ajuns country manager pe una din companiile de tech, de technology. Zi bună!
Bună tuturor!
Așa, vorbește mai aproape de microfon. E un pic emoționată, eu sunt un pic grăgușit, mă paște o răceală. Cred că m-a blestemat cineva, domne, nu știu. Am așa, mă doare în gât ca de parcă aș fi, nu știu, din guvern. Nu știu ce să zic. Irina.
Alex.
Așa. Ce e bine, n-am cunoscut. În ultima vreme se vorbește foarte mult de companiile de tehnologii, și aici ne referim la cele de transport, cum ar fi arhicunoscutele Uber, Taxify, Black Cab, toate, trebuie să le zic pe toate ca să nu, de fapt, să nu zic niciuna, și aplicații și așa mai departe, de chemat taxiuri. Avem companii de tehnologii care nu dețin mașini, dar totuși prestează servicii similare companiilor de taximetrie. Avem companii care nu dețin spații locative și totuși sunt printre cei mai mari închiriatori, cum pot să zic, din lume. Da? Avem companii care nu dețin site-uri sau așa mai departe, cum e Google, care totuși este cel mai mare vânzător de publicitate din lume. Ce se întâmplă cu lumea asta?
Se schimbă. Asta este o certitudine. Cred că vedem din ce în ce mai mult cum evoluează lucrurile. Eu mi-aduc aminte că părinții mei, când încercam să le explic conceptul ăsta, îmi ziceau ok, deci e un taxi care nu e taxi, e o bancă care nu e bancă, vorbind acum de...
De compania ta, da.
Da, este un hotel care nu este un hotel. Lucrurile evoluează, ne-am digitalizat foarte tare și, din păcate, pe partea legislativă, lucrurile nu evoluează la fel de rapid. Inovația întotdeauna precede legislația, adică întâi a apărut automobilul și apoi au apărut regulile de circulație. Problema este că pe zona antreprenorială lucrurile se mișcă foarte rapid, iar pe partea cealaltă, pe partea legislativă, încercăm să interzicem ce nu înțelegem.
Ok, am înțeles, dar ideea este că asta, practic, nu numai că nu încurcă, dar practic tragă lumea înapoi, pentru că la ce s-ar putea ajunge din nou este că, în ciuda faptului că toți avem câte un smartphone și ne este foarte ușor să chemăm un taxi care să ne identifice exact cu PIN, unde suntem sau așa mai departe, să ne zică exact cât o să ne coste cursa, să ne tot felul de avantaje, ea acum vor să ne întoarcă la suna la un dispecer, de a da peste o tântică de-aia cu voce decentralistă, care eventual să te pună și să aștepți, nu știu cât vorbește aia pe dispecea. Ne întoarcem foarte mult în urmă.
Cred că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să fim mai vocali și să nu îi lăsăm să facă asta, pentru că e foarte greu, ne e frică de ce nu înțelegem și atunci încercăm să interzicem. Cred că ar trebui, odată de partea companiilor, să facă mai multe eforturi ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă de fapt și ce fac de fapt, iar apoi, din partea noastră a tuturor, să fim mult mai vocali și să ne spunem părerea. E inadmisibil să ajung să chem o mașină sunând la dispecerat. E inadmisibil să nu am opțiuni. E dreptul meu, ca și consumator, să am opțiuni, să pot alege. Și acum, dacă eu aleg varianta clasică sau varianta digitală, varianta nouă, e problema mea.
Da, e foarte ciudat. Repet, eu am folosit aplicațiile astea de chemat mașini, adică, sincer, oriunde, din Asia până în vestul Europei, până în cel mai vestic punct, până în Portugal și peste tot, te descurcai, nu mai aveai nevoie să știi limba, nu mai aveai nevoie să știi adresele, nu mai aveai nevoie să știi nimic. Pur și simplu chemai unde erai, ziceai hotelul, te ducea acolo.
Acum, ai dat exemple din vest. Noi suntem mai în est. În est e mai greu și există discrepanțe destul de mari între zona legislativă și competențele în zona de tot ce ține de digital, de tech și realitatea obiectivă din jur. Dacă ne uităm și la noi, ca țară, suntem destul de în urmă. Ne uităm la rata de penetrare a cardurilor de credit, ne uităm la cât de deschiși sunt oamenii la noile tehnologii. E destul de greu, evoluăm și avem tendința de multe ori, eu dacă mă uit în jurul meu, mă uit la bula din jurul meu și zic, wow, oamenii sunt foarte deschiși la tehnologie, dar sunt doar oamenii din jurul meu. Realitatea e când ieșim din orașele mari, când ieșim din Cluj, când ieșim din București.
Bine, de acord, dar totuși marea putere de cumpărare este focusată în orașele mari. Ar trebui să se simtă, să impacteze, să, mă rog. Hai să luăm o melodie și ne întoarcem cu discuția asta, pentru că nu vreau să trecem prea ușor peste ea. Mai avem și alte știri, dar să ne delectăm urechile cu ce ne-a pregătit colegul Cristalin.
On the Rocks, on Rock FM. On the Rocks.
Ne-am întors la On The Rocks, o avem alături de noi pe Irina Scarlat. Irina lucrează in a tech company pe zona bancară, să spunem. Așa este, se vrea a deveni prima bancă completă digitală. Bancă complet. Sunt praf. Sunt răcit, am o scuz. Bun. Zim și mie, am zis că vorbim de un pic de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă acum pe mai ales pe firma asta de transport, că văd că guvernanților li s-a pus pata pe firma de transport. Iar eu ce știu, zvonuri, discuții, de fapt cam toată lumea știe, dar cum zic, toată lumea bănuiește, dar nimeni nu știe sigur, însă s-a scris peste tot, implicarea celor din primării, și aici nu vorbesc neapărat de doamna Firea, pentru că este vorba de mandate cu mult în urmă, în business-ul ăsta cu licențe de taxi. Adică cam toți știam de toată lumea, de aflați de la poziții de vârf în primării, că fiecare mai avea cât 100, 2, 3, 700 de licențe de taxi, care era un adevărat business. Adică licența asta se închiriau către taximetriști cu, nu știu, 150 de lei pe zi sau o chestie genul ăsta și practic erau niște bani care veneau. Iar business-ul ăsta e un business model amenințat în momentul ăsta de companiile noi. Corect?
Dar nu cunosc foarte bine modelul din spate, deci n-aș ști să spun dacă e așa sau nu e așa, dar în general businessurile noi, cred, era un fenomen care se chema inovație creatoare, în momentul în care, distrugere creativă, pardon, în momentul în care creezi ceva nou, distrugi ceva vechi, deci clar modelul nou va distruge lucrurile vechi.
Adică nu vezi un loc pentru companiile de taxi, cum să zic, tradiționale în această lume nouă?
Eu văd un loc, dar cu un rol, sunt puși unei presiuni, trebuie să se schimbe ca să supraviețuiască, la fel cum și noi amenințăm băncile în așa cum sunt ele astăzi, pentru că astăzi poate nu reprezentăm o amenințare reală pentru că suntem mici la 2 milioane de utilizatori, dar peste
2 milioane
ani,
internaționali.
2 da, milioane în Europa, da.
Da. Nu în România, în România aveți, nu știu, vreo
35.000, da.
Și growing. La mai mare, eu sunt pentru concurență și sunt pentru a challenge-ui. Iar eu cred că o companie, cum să zic, bine înfiptă într-o industrie, într-o țară, în așa mai departe, ar trebui să se adapteze și să adopte.
Concurența e întotdeauna un lucru bun, pentru că e o presiune să inovezi. Trebuie să rămâi, trebuie să fii întotdeauna pe val, pentru că dacă ai căzut de pe val, riști să dai faliment și să te închizi.
Ok. Și ca tot ai dus în zona asta de banking, ce-ar face un om să renunțe la, cum să zic, la serviciul bancar ăla tradițional în care ai o sucursală în care te duci, poți să vorbești cu cineva, ai sentimentul ăla, băi, poți să vorbesc cu un om, știi, poți să, și să treacă pe ceva complet digital, bazat strict pe algoritmi și interfețe și așa mai departe.
Cred că, în primul rând, faptul că e mai ieftin, adică e mult mai ieftin pentru utilizatorul final, iar în al doilea rând faptul că este mult mai simplu, nu mai stai la cozi, nu mai treci prin birocrația cu adu 3 acte, adu 5 dosare, nu mai durează 5 ore să deschizi un cont, durează 60 de secunde. E mult mai simplu și e mult mai rapid. Asta, din nou, presupune să ai o anumită cunoaștere a tehnologiei și un anumit grad de încredere, care nu se poate dezvolta decât în timp.
Bine, dar aici, ok, eu înțeleg ce zici, dar aici și băncile tradiționale au venit un pic, pentru că știu deja platformă, cel puțin una, o știu, lansată, care tu îți completezi totul online și practic te duci în sucursal doar ca să să valideze fața cu omul și să semnezi documentele și ai terminat. Adică nu e...
Da, dar tehnologia pe care o folosesc, realist vorbind, tehnologia pe care o folosesc...
Și aici mă refer la credite, adică mă refer la acordarea de credite.
Da, în zona asta de instituții financiare non-bancare nu se acordă credite, deci pe partea de credite nu pot vorbi încă, dar în bănci, în general, tehnologia care se folosește încearcă să țină pasul și mă bucură să văd din ce în ce mai multă deschidere față de zona asta de tehnologie, dar e o diferență pentru că băncile sunt banking first și aici intervine o grămadă de birocrație, tehnologie care e veche de cele mai multe ori și fintech-urile, startup-urile de tehnologie care sunt technology first companies, care pun tehnologia pe primul loc.
Da, da. La o bancă tradițională, de câte știu eu, președintele trebuie agreat de BNR. Adică sunt o grămadă de cutumeni astea, că nici nu fac toată birocrația absolut de nebuni, știi? Adică trebuie să se supună unor legislații. O să fie cazul și la voi?
În momentul în care o să luăm licența europeană de bancă, într-adevăr, reglementările vor fi mult mai, mult mai solide în direcția asta, dar depinde de cât de repede te miști.
Și o să apară atunci nevoia de a te duce cu undeva la o bancă și a semna când vrei un credit sau
nu, pentru că n-ai unde să te duci. Nu, nevoia asta sigur nu o să fie. În alte orașe, spre exemplu, se acordă prin parteneri, prin terțe părți credite și, din nou, totul e exclusiv online, fără prezență fizică.
Uite, apropo de asta, avem o știre că sistemul bancar a înregistrat un profit pe acest prim trimestru în creștere cu 40% și s-au întors la nivelul de dinainte de criză. Recunoaște că de-aia ați venit în România, că ați văzut, mamă, gata, se fac bani.
Nu, noi am venit ca să reducem marja aia, ca să reducem marja aia de profit, care e făcută practic prin taxe, comisioane, curs de schimb valutar, cu niște marje incredibile.
Auci, ăsta a fost un fel de bitch slap, așa. Luăm o melodie și ne întoarcem.
On the rocks. On Rock FM. On the rocks.
Da, măi, dragă Irina, ca să tragem așa o concluzie după primele intervenții legate de servicii astea de tech companies, uite că observăm totuși că unele dintre ele devin așa de mari încât încep să se distrugă singure prin calitatea serviciului prestat. Eu am renunțat la câteva din ele, deși am fost early adapter, ca să zic așa. Dar, apropo de asta, vreau să te întreb, poate merge tehnologia prea departe? Avem astăzi o știre care zice că elevii chinezi neatenți în clasă vor fi depistați cu tehnologia recunoașterii faciale. Pe de altă parte, mai știi că în China a început să se construiască acel scoring național bazat pe toate interacțiunile din mediul online și nu numai, și bazat pe scoringul ăla ai o grămadă de beneficii sau nu. De asta e, poate amenința un pic dreptul omului, bottom line?
Cred că da și cred că tehnologia poate și câteodată chiar merge prea departe. Eu cred foarte tare, din primul an de facultate, când am descoperit libertarienii, am crezut foarte tare în filozofia lor și eu cred foarte tare că libertatea mea se termină unde începe libertatea altuia. Cred că tehnologia n-ar trebui să fie intruzivă și n-ar trebui să, mi se pare un pic prea mult, prea dus la extrem, partea de recunoaștere facială. Și apoi sunt în lumea asta a tehnologiei de 7 ani. Văd atât de multe ori tehnologie doar de dragul tehnologiei. Am mai făcut o aplicație care face pisici roz. Atât timp cât rezolvă o problemă pe care oamenii o au și o rezolvă în mod eficient, tehnologia este bună și nu merge prea departe. Dar în partea cealaltă, când folosim tehnologia doar de dragul tehnologiei, facem aplicații care de fapt nu rezolvă nicio problemă, ci doar creează probleme...
Deci, nu știu, eu am citit știrea astăzi și pur și simplu m-am șocat, adică mi-aduceam aminte de mine în liceu, bine, când mă prindeau la ore, când nu eram și nu băteam mingea pe coclauri sau la suc cu ai mei colegi. Și îmi dau seama, frate, la ora aia de chimie și toate materiile aia extraordinar de enervante pentru mine, dacă mă lua, băi, vezi că ești atent, s-a prindat așa un nino-nino, știi? Ar fi fost curând. Adică...
Nu cred că ar trebui să folosim tehnologia ca să monitorizăm atât de mult copiii și cred că ar trebui să nu le răpim copilăria. Pe mine mă întristează foarte tare și când văd copiii, mi-aduc aminte că pe vremea mea băteam mingea, jucam rațele și vânătorii, acum stau toți la masă și stau cu ochii în telefon. Hai, noi ca noi, că suntem bătrâni, dar ei ar putea să facă alte lucruri.
Păi să știi că mai fac copii, eu îi mai văd, na, o văd pe fiima, îi văd prieteni, îi văd colegi, dar din păcate nici nu prea unde să iasă. Nu știu cum e în cealaltă orașe, dar la noi au închis nebunii cam toate curțile școlilor, liceelor, unde noi toți ne duceam să jucăm un fotbal, să jucăm un basket, să jucăm un ping-pong dacă erau mese, să stăm acolo. Și acum sunt, la toate sunt jandarmi, nu poți să intri, nu poți să te duci nicăieri și nu e ca și cum avem o invazie de parcuri special create pentru asta, nu?
Da.
Hai să fim sori. Dar ca să continuăm un pic pe zona de tehnologie, ce părere ai despre metodele noi de plată, gen, nu știu, toate cryptocurrency-uri de...
Mie tehnologia, toată zona de blockchain mi se pare foarte interesantă, mi se pare că este o inovație în domeniu. Din nou, cred că ne e frică de ce nu înțelegem. Cred că din punctul ăsta de vedere noi am făcut un pas foarte mare înainte, pentru că am adus partea asta de criptomonede. E al naibii de complicat în momentul de față să tranzacționezi criptomonede. Trebuie să-ți faci conturi la exchange-uri, private keys, cold storage. Pentru oamenii care nu înțeleg foarte bine, trebuie să stai să te documentezi, să citești, e greu. Noi, spre exemplu, am adus asta printr-o apăsare de buton. Îți deschizi cont în cripto, cumperi, vinzi cripto direct din aplicație și gradul de adopție este incredibil de mare. Bine, și oamenii vor să vadă asta.
Dar deocamdată asta lipsește criptomonedelor. Noi lipsește partea de tranzacționare propriu-zis și acum, e mai mult speculă.
Acum nu mai lipsește. Cu noi, într-adevăr, e un anumit... Volatilitatea e foarte mare și atunci da, poți
știi,
să faci...
Știi bancul ăla cu copilul care se duce la tasă și cere un bitcoin?
Nu.
Și a zice, da, de ce să-ți dau 17.000 de dolari? Că ce poate face un copil de 14 ani cu 14.000 de dolari? Mama ta știe că o să ai 16.000 de dolari pe mână, știi? Adică cam asta e volatilitatea, adică poate...
Da, volatilitatea e foarte mare, e un grad ridicat de speculă. Apropo de unicornul blond și blonda și criptomonedele, eu acum mă joc
așa
cu...
Așa am anunțat-o pe pagina emisiunii pe Irina, ca să eu știți de unde.
Eu acum mă joc cu Litecoin, spre exemplu. Cumpăr Litecoin direct din aplicație și îmi setez alerte. Și când scade sub un anumit nivel, cumpăr și apoi vând. Și m-am familiarizat foarte mult. Acum un an de zile nu prea înțelegeam exact ce se întâmplă.
Dar asta vreau să zic, asta e speculă. Asta nu este o monedă bazată pe tranzacționare. Asta este o monedă, asta e un tip de speculă. Cumpără când e jos, vinde când e sus și invers. Și din nou, știi?
E un tip de speculă, într-adevăr, bișniță, ca să-i spunem, diferența da. Între business și bișniță, însă pe partea de tehnologia de blockchain, tehnologia din spate e extrem, extrem de interesantă și descentralizarea monedelor mi se pare, mie ca și concept filozofic, mi se pare un lucru extraordinar.
Sunt absolut de acord, dar uite, poate sunt eu prea bătrân, cu siguranță sunt prea sărac, dar eu chiar nu am investit în cryptocurrencies, așa că, mă rog.
Nu e timpul pierdut, poți să încerci după. Avem și Ripple, Bitcoin, Cash.
În loc de pilonul 2, de care vreau să vorbim un pic, dar fix după melodia asta.
On the rocks, on Rock FM. On the rocks, on Rock FM.
Deci am avut aici niște discuții extraordinare de aprinse despre Bitcoin, despre ne ducem naibii în cap, despre cine emite monedă, masă monetară și alte nebunii. Dar pe de altă parte, nouă ne mănâncă viața... conducerea țării și aici o să vorbesc un pic de pilonul 2 de pensie. Ești familiară cu subiectul, Irina?
Sunt oarecum familiară cu subiectul.
Planul tău este să trăiești din pensia de la stat?
Doamne ferește!
Pentru că? Hai zi-o cum!
Din punctul meu de vedere, la cum evoluează lucrurile, eu nu cred că noi vom plăti pensiile părinților noștri, dar nu știu dacă nouă o să mai aibă cine să ni le plătească și nu știu dacă o să mai avem ce.
În momentul de față, zic eu, un om care lucrează este responsabil pentru 1,74 pensionari, adică aproape pentru 2 pensionari. Asta se întâmplă acum, asta este o chestie care se torotește, natalitatea României scade. Deci, cu alte cuvinte, ne putem aștepta să fim unul din cei 3-4 pensionari duși în cârcă de către unul din copiii noștri. Dar problema este că ăștia ne și mint, frate. Știi că zic că nu reduc contribuția pe 1-2 și astăzi au și niște cifre citesc de pe Digi24 și zice așa: în ultima lună prins în statistica Autorității de Supraveghere Financiară a SFU, Casa Națională de Pensii Publice a virat către fondurile private obligatorii, adică pilonul 2, 185,77 milioane de lei. Nu doar că suma este mai mică față de suma aferentă lunii martie 2018, adică luna trecută, ci este și minimul din aprilie 2017. Și asta, culmea, deși ni se tot zice că salariile au crescut. Și asta fiind un calcul procentual, am înțeles că suma ar trebui să fie mai mare, în niciun caz mai mică. Mai credem ceva din ce ne zic oamenii ăștia?
E greu cu matematica.
Ba, păi nu știi că circula un meme la un moment dat despre Orguța Vasescu, care nu era adevărat, adică a fost o invenție, ceva de genul, că dublat nu poate să însemne și 50% sau chestia de genul.
Ce despre care ți-am povestit eu, da. Și nu, în ultima vreme eu nu mai fac diferența ce meme, ce Times New Roman și ce e realitate.
Băi, din păcate nici guvernații noștri nu prea mai fac diferența. Ținez că n-am trezit cu texte care pur și simplu ziceai că sunt copiate în noi ordonanțe și noi proiecte de lege. Dar, mă rog, hai să nu vorbim foarte mult de politică. Nu aș vrea să te duc în zona aia, că știu că nu te pasionează. Zi-mi un pic despre ritmul tău de viață și despre... De fapt, mă interesează foarte mult să vorbim despre fenomenul ăsta de burnout. Pentru că tu ești un om, și o să te dau un fapt aici, tu ești un om care lucrează undeva 12-14 ore pe zi?
Da.
Lejer, nu?
Da.
Cum resimți asta?
Mai am îmbătrânit acum și se simte din ce în ce mai greu și cred că am trecut și prin, am trecut și printr-o etapă de burnout destul de severă, cu un moment în care nu mă mai puteam ridica din pat, nu mai puteam dormi, nu mai puteam mânca. Eu mă consider o norocoasă că am avut tot timpul șansa de a face ceea ce îmi place și atunci lucrez cu foarte multă energie, foarte multă pasiune, dar e foarte important să știi când să te oprești. Adică eu și acum lucrez foarte mult, dar un lucru pe care îl fac este că o zi pe săptămână, indiferent de ce se întâmplă, nu mai lucrez. Pentru că măcar o zi pe săptămână, o zi pe săptămână în care sunt total deconectată de la toate dispozitivele.
Adică tu ești un fel de Dumnezeu 1.0 care se odihnește duminica, nu? Sau cum?
Măi, o sâmbătă mă odihnesc, deci...
Ca evrei, nu? Deci tu de fapt nu crezi în Domnul nostru Iisus Hristos și... Am avut un preot aici, să știi, de la catolici, un tip foarte mișto, nu m-a convins, dar i-am înțeles motivațiile, ca să zicem așa. Zim de feminism. Eu pe toate doamnele, domnișoare, mai ales aflate în anumite poziții în România, le întreb, la noi în emisiune, le întreb ce părere au ele despre feminism.
Eu am o părere foarte proastă, o spunem acum.
Tu știi că asta e majoritatea părerilor? Deci majoritatea părerilor invitatelor noastre de această emisiune este că toate au o părere foarte proastă despre feminism.
Zile eu cred că este, cred că în ultima vreme s-a exagerat și am dus-o în extrema cealaltă. Da, dacă ne uităm la anii 1950, când femeia era la cratiță și n-avea drepturi și așa, da, atunci înțeleg să împingi. Dar astăzi eu chiar cred că avem șanse egale și cred că tot ce se întâmplă este discriminare pozitivă de care eu personal am profitat la maximum. Mi-aduc aminte în momentul în care nu profesional acum, dar mi-aduc aminte în momentul în care aplicam la burse. Uai, dacă ești femeie și din Europa de Est, ai acces la un număr extraordinar de mare de burse în față de...
Ok, asta e în afară, adică asta e mentalitatea de afară. Dar la noi, în România, ai simțit vreodată la vreun moment dat o discriminare în timpul carierei datorită faptului că ești femeie?
Mai nu. Eu personal nu. Știu că mai există cazuri, dar cred că poți să fii vocal, cred că ține de tine. Dacă în momentul în care tu vorbești și ești vocal, lucrurile alea nu se vor întâmpla, dar ține de persoană, adică în egală măsură și bărbații sunt discriminați. Dacă sunt vocal, nu sunt, dacă nu...
Ți-e rușine sau ți-e milă de actuala echipă de guvernare, să zicem, și lider și pe actuala României?
Cred că... Nici nu știu ce să zic. Ar fi amuzant dacă n-ar fi trist.
Am înțeles. Bine, hai să mai luăm o melodie, că mai avem 30 de secunde de recuperat și ne întoarcem cu ultima intervenție.
On the rocks. On the rocks. On Rock FM.
N-am întors la Under Rocks, e un mic haos aici în studio. Eu mă încurc, încurc și pe toată lumea, că așa e când te încurci, nu te încurca singur, că atunci e chiar trist. De mâine, nu? De mâine intră în vigoare acel monstruleț care ne-a umplut toate căsuțele de mail-uri, de spam-uri, mai ceva decât toată industria porno din lumea asta, și anume intră în vigoare GDPR-ul la nivel european, cel puțin, nu? Din câte știu deocamdată.
Da, da, da.
Și toate companiile sunt absolut panicate de datele pe care le dețin despre utilizatori, pentru că explică-ne tu mai bine, Irina, ce se întâmplă cu GDPR-ul ăsta?
Știi ce mi se pare mie cel mai amuzant, apropo de GDPR? Faptul că primim o cantitate ireală de spam, dar faptul că primim aceste mail-uri înseamnă că noi eram în bazele respective de date fără să ne fi dat consimțământul la un punct. Pentru că dacă ne dădeam consimțământul, GDPR-ul nu obligă companiile să-și recontacteze oamenii care și-au dat odată consimțământul.
Deci... Păi, din câte știu, trebuie să dai consimțământul, adică nu mai e suficient doar o bifă presetată, știi? Și să dai accept și așa mai departe.
Trebuie să dai consimțământul și trebuie să ai opțiunea de... Trebuie să ai opțiunea de a vedea în orice moment care sunt datele tale personale pe care o companie, o entitate juridică le are despre tine și dreptul de a fi uitat, dreptul de a solicita ștergerea definitivă a ta din baza de date, ceea ce înseamnă că dacă nu e altcumva specificat de vreo anumită reglementare, nu știu, spre exemplu, sectorul bancar, care e foarte reglementat sau așa, dacă legislația nu prevede să păstrezi datele unui anumit client și clientul își cere să le ștergi, le ștergi, indiferent ce mass spammer ești tu.
Am înțeles. Și adică, de exemplu, oricui aveam eu să dau bani, din moment de mâine nu mai poate să mă spune.
Nu cred că se aplică așa, dar...
Ăia de la întreținere, mai știu, de la Enel, de la cablu, de la poază mă sună de acum încolo. Că-i dau un judecat. Bine, așa poate să-mi dăie serviciile, dar mă rog. Și din câte... Crezi că o să avem mai puține spamuri de acum încolo în căsuțele noastre?
Nu. Cred că a fost așa un semnal de alarmă. Cred că toată lumea s-a speriat pentru că, din nou, tehnologia a evoluat foarte tare, datele noastre cam ajung peste tot și sunt foarte vizibile. Cred că e o inițiativă bună implementată prost, pentru că e foarte birocratică și pentru că foarte multe companii au depus resurse extraordinare să fie compliant cu GDPR, în loc să se focuseze pe business. Ar fi trebuit făcută mult mai smooth în direcția asta și am uitat întrebarea.
E ok. Crezi că unele companii, mai ales cele de stat, ar putea fi vreodată... Și aici mă gândesc, de exemplu, la Poșta Română. Crezi că Poșta Română o să fie GDPR compliant începând de mâine, punct? Adică crezi că le merge imprimata aia matricială atât de repede?
Mai să știi că pentru Poșta Română s-ar putea să fie destul de ușor, că iau registrele alea mari
și le dau foc.
Caută până la pagina 150, șterg cu guma de șterg numele tău și aia a fost, adică...
Eu zic că le dau foc direct, că oricum nu ajungea niciodată poșta, adică despre ce vorbim. Da, nu, glumă, dar eu sincer mă îndoiesc că ale noastre companii de stat, mai ales toți mamuții... cum să zic, rămași din vremuri de mult apuse și nemodernizați în niciun fel, vor putea fi GDPR compliant.
Cred că e foarte greu, dacă nu stochezi datele electronic, în primul rând, e foarte greu să fii compliant, că lăsând gluma la o parte că te duci în registru și ștergi cu creionul, dar în câte locuri ai scris tu numele în registru respectiv?
Da, corect. Și sau pe ce
sau adresa
caietele,
sau...
Da, 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 și așa mai departe.
Bine, de fapt la companiile de stat, dacă stăm să ne uităm, problema e mult mai simplă, că ei oricum nu știu nimic, că dacă le cer o adresă, un ceva, nu știu exact unde le-au stocat, dacă ne uităm la poștă. Deci e ca și când sunt compliant de azi.
Corect. Da, eu nici datele de naștere ale fostelor prietene nu rețin minte, așa că eu zic că sunt... Avantajul meu e că uit repede. Eu nu o să am probleme
dreptul
cu...
Dreptul de a fi uitat, știi?
Eu la corpul ăla primul, știi? Înainte să te întreb. Și ia tu dreptul de a fi uitat și trecem mai departe. Bun, apropiem de încheiere și în seara asta. Două întrebări foarte scurte. Zine ceva de bine de România.
Oamenii. Îmi plac oamenii. Eu de asta m-am întors după 5 ani în afară. Îmi plac oamenii de aici. Îmi place faptul că suntem muncitori. Îmi place faptul că noi ăștia care suntem aici chiar rămânem aici să stingem lumina. Dar credem în asta.
Muncitori
și optimiști.
S-ar putea să nu mai avem ce să stingem. Da, e ok. Și zine ceva de bine de viitor în România, la rubrica noastră de futurologie.
Cred că viitorul ni-l facem noi, în fond, și la urma urmei trăim fiecare dintre noi în bula noastră. Și eu sunt optimistă. Cred într-un viitor mai digitalizat, într-un viitor mai tehnic, într-un viitor mai bun. Și în România.
Am înțeles. Bun, încheiem aici emisiunea. Vreau să vă zic că pe pagina noastră de Facebook, On The Rocks, cu Alex Dona, s-a terminat un concurs în care dăm căști wireless cadou. Nu vă faceți griji, urmează încă unul, va începe de mâine, deci dați un like acolo. O vedeți și pe unicornul blond din industria tech din România. Ne vedeți și pe noi și participați și la concursuri. Și până atunci, la sugestia colegului Lucian Boariu, care mi-a sugerat în această perioadă de concursuri cum să închei, mergeți fiecare pe la căștile voastre. Seară faină! On the Rocks, on Rock FM.